Milé sestry a bratři, pokud se divíte, proč jsem tady dnes já, tak je to prostý důvod. Chudák bratr Skácel přišel ohlas, vy, co jste byli v naší třídě, jste to mohli zaregistrovat, takže mě poprosil, jestli bych za něj dnes nezaskočil. My teď jsme uprostřed Velikonoc, zaznívá to už během celé bohoslužby, v podstatě v křesťanství. Nejdůležitější svátek, který jsme si připomínali minulý týden, Večeří Páně. My, když se na to díváme z pohledu z té naší současnosti do minulosti, tak už pozdě rozumíme díky písmu, díky zprávě Evangelia. Ale zkuste se vžít do učedníků, kteří stojí pod křížem a říkají si, no to jsme teda nečekali. To jsme nečekali, že naše naděje skončí tak špatně. To jsme nečekali, že náš učitel může skončit tak špatně. Co s námi teď bude? A vypadalo to, když předtím doufali, že Ježíš je ten, který vyřeší jejich problémy. Ten, který jim ukáže, jak na to v životě. Tak když stáli pod tím křížem, tak měli dojem, že mají minimálně o jeden velký problém navíc. Přišli o své naděje, najednou ztratili to, v co doufali, to, čemu věřili, najednou bylo úplně v troskách. Co s tím? A oni měli dojem, všechno je ztraceno. Všechno to důležité, na co jsme teď spoléhali, je pryč. Pro ně rozhodně Velikonoce nebyly radostné svátky. To přišlo něco až později, kdy pochopili. A my možná stojíme o 2000 let později, díváme se zpátky, říkáme si, my už těm věcem rozumíme, my vidíme tu naději, která se zatím skrývá, ale pojďme se podívat na Velikonoce a na Ježíše Krista jako na velkého řešitele problému, který ovšem věci někdy řeší zvláštním způsobem. Způsobem, který nám ne vždycky musí být blízky. A určitě způsobem, který my bychom mu nikdy nenavrhnuli. Protože nám připadá takový zvláštní a někdy nám to připadá spíš jako slepá cesta, protože nedokážeme vyhodnotit všechny ty věci, které on zná a ví. Rád bych začal jedním příběhem. Vy víte, že naše církev je po celém světě. Teď nedávno vyšel film o tom, jak se adventní poselství dostalo k nám do republiky. Ale nevím, jestli trochu tušíte, jak se dostalo do Jihoafrické republiky. V Jižní Africe totiž, krom toho, že to byla kolonie s převahou Nizozemců, tak ten největší boom nastal, když se tam objevilo zlato a drahokamy. Vy možná znáte Zlatou horečku z Klondajku, někde z Aljašky, z Kalifornie, ale málo kdo ví o Zlaté horečce, která proběhla v Jihoafrické republice. Tenkrát to ještě byla Rodezie, kolonie. A v podstatě zlatokopové z celého světa přišli, aby vyzkoušeli štěstí a objevili nějaký poklad. Mezi nimi byli někteří adventisté, zvláštní, že? Ne každý si představí zlatokopa jako adventistu. A někteří z nich působili v těch zlatokopeckých osadách, kde prostě ti lidé si koupili nebo stloukli nějakou chatku a to, co zlato potřebuje, potřebuje mít někde, kde to zlato kopat. A to hlavně pozemek, který je váš. Takže to první, co zlatokopové udělali, že skoupili pozemky, no a na nich potom se snažili objevit nějaké zlato, případně diamanty. A jeden ten člověk, který tam jako zlatokop pracoval, se seznámil s adventisty, adventistou se stal, no a nějak trochu se mu docela dařilo, takže asi nezbohatl úplně, ale nakoupil si aspoň pořádný kus těch pozemků, kde se odhadovalo, že by něco mohlo být. Postupem doby se dostal do kontaktu s Ellen Whiteovou a mezi těmito dvěma lidmi nastala korespondence. Ta korespondence ovšem pro něj nebyla, ze začátku možná byla, ale potom už nebyla tak příjemná. Ellen Whiteová mu totiž začala radit. A víte, někdy, když dostanete nevyžádanou radu, jak to na vás působí, řeknete si, no to jsem ještě potřeboval. A protože těch dopisů dostával víc a víc, tak se časem naštval a řekl si, že už ho nebaví ani číst, stačil je někam do šuplíku a tam je nechal. V těch dopisech byl totiž napomínán a sestra mu opakovala, aby svůj život dal do pořádku s Bohem. Ono ty dopisy ale nestal. Nevím, jak se nakonec dopadl s tím zlatem, ale v každém případě koupil si dost pozemku na to, aby si tam postavil farmu. Ho štvalo, že se mu Boží posel míchal do osobního života a když dostal třetí a čtvrtý dopis, hodil je neotevřené do šuplíku. Dva první mu dostatečně stačili na to, aby vyhodnotil situaci a řekl si, tohle poslouchat nechci. O něco později na jeho dveře zaklepal zástupce diamantové těžební společnosti. Firma mu nabídla na tu dobu velikou sumu, pokud jí bude ochoten odprodat svůj pozemek. Oni se rozhodli tam těžit, udělali průzkum a zjistili, že ten jeho pozemek bude na to dobrý. Ta suma byla velmi kulatá a ten muž s prodejem souhlasil a stal se z něj boháč. Ta firma tam nakonec postavila důl, jmenovala se Debor a skutečně našla na jeho pozemku obrovské naleziště diamantů, jejich cena se odhadovala na několik miliard franků. Dneska, když se podíváte do Google, tak to můžete najít jako důl Kohinor v Kimberley. Je to jeden z největších dolů, obrovská díra do země a v podstatě vytěžili z toho neuvěřitelné bohatství. Ten důl, ta důlní jáma má velikost čtverečního kilometru. Takže si představíte, to je pěkný kolos. Tenhle bratr se díky prodeji svého pozemku stal bohatým člověkem. On dostal ty miliardy, to dostala ta firma, která to tam vytěžila, ale za ten pozemek mu velmi slušně zaplatili. Žel, to bohatství mu nepřineslo štěstí. Zapomněl na Boha a postupně přišel i o všechny ty své peníze. Nakonec musel prodat i tu svou farmu, aby zaplatil dluhy. A když už se chystal, stěhoval ten nábytek a nakládal je na káru, tak náhodou otevřel jeden šuplík. A z toho šuplíku vypadly dopisy, neotevřené dopisy od Ellen Whiteové. Nikdo ani netušil, že by mohly ještě existovat. Ten muž je zvedl, začal je číst a dočetl se, že ho sestra Whiteová zrazovala od prodeje pozemku, protože Bůh se rozhodl to bohatství použít pro šíření evangelia v Africe. Bůh měl v plánu použít si tohoto člověka, aby vyřešil jeden velký problém. Jak financovat evangelizaci v Africe. Možná si řeknete krásný příběh, ale nedopadl moc pěkně. Celý plán ztroskotal na tom, že zaprvé ty dopisy nikdy neotevřel do té doby, kdy to ještě stalo za to. A za druhé, tomuhle člověku to taky asi moc nepomohlo. To zajímavé je, že situace v tomhle stylu se mnohokrát opakuje. Před 2500 lety se izraelský národ nacházel v podobném stavu. Bůh jim posílal po prorocích jedno poselství za druhým. Ale oni se rozhodli, že si nechtějí nechat zrovna pomoc tímhle způsobem. Chtěli své problémy řešit sami. A možná to znáte. Člověk má někdy krásnou, utkvělou představu, jak by se problémy daly řešit, kdyby měl dostatek prostoru a prostředku. Jak rychle by se některé problémy daly si vyřešit, zhladit z povrchu zemského, jenom kdyby mě k tomu pustili, jak by to krásně šlo. A Izraelité měli tuhle představu. Žel, ta představa se nenaplnila, skončili v babylonském zajetí na 70 let a to, co jim bylo nejdrahší, jejich město i chrám lehly popelem. A Izrael prožil možná podobnou zkušenost jako tenhle muž. Dostal příležitost, svou šanci propásli a zkazili si život. A uplynutí těchto 70 let Bůh působil na Daniela, aby s modlitbami a postem, s žíněným oděvem, se modlil za odpuštění hříchů svého lidu. A obsah té modlitby mě velmi zaujal. Chceme se z ní dneska něco naučit. Víte, určitě jste už o Danielově modlitbě leco slyšeli, ale ty principy, které tam máme, nám ukazují, jak řešit problémy dnes, jak vnímat Boží řešení. Už doba jeho modlitby je zajímavá. Daniel se modlíval v době večerní oběti. Tehdy se neslavila večeře páně, ale večerní oběť. A tato oběť ukazovala každý večer na Ježíše Krista, na vykupitele světa. A to je to, na co dnes chceme vzpomínat. Když celý svět ví o tom, že jsou Velikonoce, ale nejenom na to, co vidíme kolem sebe, na zajíčky, vajíčka a pomlásku, ale právě na to, co Ježíš Kristus pro nás, pro lidi udělal na kříži. Chceme se naučit něco z Danielovy večerní modlitby, abychom my mohli správně přistupovat Ježíšově oběti, která tady byla pro nás. Pojďme si otevřít Biblii. Daniel, 9. kapitola, a tam budu číst od 4. verše. Tam je napsáno. Budu číst od 4. po 6. verš. Modlil jsem se k Hospodinu svému Bohu a vyznával se mu slovy. Ach, panovníku, Bože veliký a hrozný, který dbáš na smlouvu a milosrdenství vůči těm, kteří tě milují a dodržují tvá přikázání. Zhřešili jsme a provinili se, jednali jsme svévolně, bouřili se a uchylili se od tvých přikázání a soudu. A neposlouchali jsme tvé služebníky, proroky, kteří mluvili ve tvém jménu, našim králům, našim velmožům, našim otcům a všemu lidu země. Víte, to, co mě tady zaujalo, je, jak otevřeně a bez příkras vyznává Daniel hříchy svého lidu. Popisuje svůj národ jako hříšný, bezbožný, odpadlý a neposlušný. A všimněte si, on neříká oni, ale říká my. To není něco, co člověku zertu jde snadno. Když si projdete internetové diskuze, najdete tam spoustu spílání na to, jací politici jsou darebáci, jací ti ostatní jsou darebáci. Ale málo kdy se setkáte s tím, že by někdo otevřeně řekl, jako Daniel, ale oni na tom nejsou moc hůř než my, protože my jsme v tom s nima. To jeho vyznání je konkrétní, úplné a jasné. A o tom jedno z nejdůležitějších pravidel modlitebního života píše třeba Gerhard Fandl toto. Nesmíme nikdy podceňovat vážnost hříchu. Peklo s ohnivým jezerem bude plné lidí, kteří právě tohle dělali. Duchovní obnova začíná právě tam, kde dochází k upřímnému vyznání, které hříchy nebagatelizuje. Pohled na Ježíšovu oběť nám ukazuje něco o Boží lásce, ale ukazuje nám taky něco o nás samotných. Že ty problémy, kterým čelíme, mnohdy nejsou jenom dílem těch ostatních, kteří nám to v životě kazí, ale často výsledkem našich vlastních špatných rozhodnutí. A když ničeho jiného, tak naší hříšnosti. Protože ta nás vždycky táhne jít cestou mé vlastní vůle, od toho je potom to slovo svévolník, který se řídí svým nejlepším vědomím a svědomím, svým nejlepším poznáním, ale ku podivu končí to někde v tragédii a v katastrofě. Duchovní obnova začíná tam, kdy si uvědomíme, že my sami máme problém. Řešení těch cizích problémů, to nám jde většinou zcela skvěle. Jak já bych to zařídil, jenom kdybyste mě tam pustili na nějaké vyšší místo. Ale každý, kdo se zkusil potýkat se svým vlastním problémem, najednou vidí, jak těžkého soupeře narazíme. Jak najednou to nejde snadno. Ty cizí problémy, jak ty by šly krásně vyřešit. My se někdy díváme na ten starý Izrael a říkáme si, jak to tam takhle mohli hrozně pitlíkovat. Jak to mohli dělat tak špatně? A když se potom podíváme na svůj život, tak si člověk najednou řekne, ach, běda. Musí přiznat s Danielem, nejsme na tom líp. Jak to, že selháváme ve věcech, které jsou někdy tak jednoduché u těch druhých? Víte, Velikonoce nejsou nejlepší cestou k povzbuzení, protože vyznání hříchu je vždycky pokořující. Najednou vidíme, co všechno jsme měli, kolik příležitostí jsme dostali, kolik jsme jich hodili za hlavu, kolik z nich jsme vesele ignorovali, protože se nám nelíbili. A to všechno bolí. Ale bez vyznání hříchu není nového začátku. Vy, kteří jste někdy zkoušeli malovat po té staré malbě, vy víte, že stará hlinka musí pryč, aby na to sedl nový Primalex. Pokud ji tam necháte, je velmi pravděpodobné, že za čas budete sundávat obojí. Bez vyznání hříchu není křesťanství. To platí o našem životě. To nové záhy spadne. Ale Daniel ukazuje na jednu velmi pozitivní věc. Oproti totálnímu lidskému selhání Daniel poukazuje na boží milost a svatost. Přitom přichází k tomu nepříjemnému poznání. Mezi Bohem a jeho lidem je obrovská propast. My máme někdy dojem, tím, že jsme věřící, jsme Pánu Bohu hrozně blízko. Nebo minimálně blíž než ti ostatní. Ale ty naše viny tam dělají velkou propast. Od 7. verše po 8. Daniel píše, na tvé straně, panovníku, je spravedlnost, na nás je zjevná hanba až do tohoto dne. Je na každém judském muži, na obyvatelích Jeruzaléma, na celém Izraeli, na blízkých i dalekých, ve všech zemích, do nichž si je rozehnal pro jejich spronevěru, které se vůči tobě dopustili. Hospodine, na nás je zjevná hanba, na našich králích, na našich velmožích a na našich otcích, neboť jsme proti tobě zhřešili. Souhlasíme tady s tím s Danielem? My bychom řekli, no ano, ta generace, která odešla do zajetí, na ní to přesně sedlo. Ale Daniel, to je přece náš vzor. Vymýšlí si tady Daniel, aby udělal Pánu Bohu radost? A nebo vidí tu realitu toho života, která je kolem něj? Vidí své vlastní problémy? A najednou dokážeme pochopit, on se dívá na to reálnýma očima. Dívá se v podstatě na svou hříšnost pohledem kříže. Když se podíváme na Velikonoce, učedníci mohli říct, ano, to byli ti zlí velekněží, to byli všichni ti farizeové, kteří Ježíše odsoudili, to byl ten darebák Pilát a ti Římané. Ale v jednom okamžiku si museli přiznat, to jsou naše hříchy, které Ježíše na kříži zabili. Ti ostatní tam všichni byli, to je pravda. Ale to, co ho zabilo, byly naše hříchy. Víte, když se díváme na Boha, musíme vyznat, Bůh, Bože, jsi spravedlivý. Proč by se Daniel měl stydět za hříchy, které spáchal někdo jiný? Jeho bratr ve víře. Ale ten důvod je ukryt v Danielově pochopení té boží svatosti a spravedlnosti. Když najednou vidíme, jaký Bůh je, tak ztrácíme to sebevědomí, sebeúctu, kdy si říkáme, není to s náma ještě takové špatné. Víte, možná je to někdy otázka perspektivy. Teď přes žaluzie nevidím, ale kdyby tam nebyly, mohli bychom se podívat na hory, pokud by byla aspoň trochu viditelnost. A i ta Lysá hora odsud vypadá taková malá. Když si dám ty prsty k očím, větší než tohle nebude. Možná i s tím vysílačem. Ale až jsme nahoře, tak najednou vidíme, jaká to je hloubka dolů. Odsud to vypadá všechno takové malé. Někdy ten rozdíl dělá ta perspektiva. Teprve až vidíme, jaký Bůh doopravdy je, získáme správný pohled na nás samotné. Stejně jako když stojíme na nějakém tom horském štítě a díváme se potom srázu dolů, tak si řekneme, no, to je pěkná výška, to stojí za to. A někdy v duchovním životě potřebujeme změnit tu perspektivu. Odsud z pohodlí domova je všechno malé, podstatně menší než já. Ale když jsme u toho, najednou zjistíme, že ta perspektiva se radikálně mění. Bezostyšní hříšníci se cítí často tak dobře ve svých hříších, jen proto, že jejich svědomí je otupělé a ztratili Boží vůli z očí. Ale kdo žije s Bohem, ten najednou získává citlivé vnímání a Boží duch mu ukazuje, ten problém je i u tebe. Nerozhlížej se okolo, tam toho moc nevyřešíš. Podívej se na sebe. A najednou nám vyskakují věci, se kterými bychom nechtěli být. Daniel viděl věci z Božího pohledu. Hřích Izraele byl ve vztahu k Boží velikosti obrovský. To nebylo subjektivní vnímání. Hřích to není nějaký morální komplex u lidí, kteří jaksi neví, čím by se trápili. Ve srovnání s Boží nádherou byl jejich hřích otázkou života a smrti. A on to v těch dějinách viděl. Hřích, který nevypadal nějak hrozně, je dovedl k národní katastrofě a obrovské ostudě. A to byl ten první znak Danielovy modlitby. Jasné vyznání hříchu. A to je první krok, ke kterým by nás vzpomínka na Velikonoce měla vést. Uvědomit si, jaký je Pán Bůh a uvědomit si, jací jsme my. Že nemáme moc důvodu vychloubat se, frajeřit svou duchovní zdatností tím, co jsme poznali, protože to všechno tváří v tvář Boží spravedlnosti nás spíš usvědčuje z toho, co neděláme, co jsme už dávno poznali a co stále u nás není skutečností. Ale Daniel vidí tu naději. Doufá v Boží milosrdenství a modlí se od 18. Nakloň můj Bože své ucho a slyš, otevři své oči a vys, jak jsme zpustošeni my i město, které se nazývá tvým jménem. Vždyť ne pro své spravedlivé činy ti předkládáme své prosby a smilování, ale pro tvé velké slitování. Panovníku, slyš, panovníku, odpusť. Panovníku, pozoruj a jednej, neprodlévej. Kvůli sobě, můj Bože, vždy tvé město i tvůj lid se nazývá tvým jménem. Často má člověk pocit, že když si uvědomí svou hříšnost, měl by se Pánu Bohu klidit z očí. Co já tam tak chci? Tolik let se snažím, stejně mi to nejde. Možná by bylo lepší jít pryč. A Daniel nám ukazuje ten správný postup. To, že si uvědomíme svou hříšnost, nás z Boží přítomnosti neodhání. Právě naopak, Ježíšova oběť na kříži nás táhne blíž. Ukazuje nám, jací doopravdy jsme. A neříká nám, tak teď jste to poznali, tady pro vás není místo. Právě naopak. Ježíšova smrt na kříži táhne všechny hříšníky blíž k němu, protože tam vidí naději. Danielova nouze ho hnala k Bohu, protože to, co se naučil, je důležité. Bůh je milosrdný. Naše bezmocnost ho nenechává chladný. Nemůže jinak, než nám pomoci. A ve své modlitbě řekl Daniel Bohu, Bože, toto město a tento lid ti přece náleží. Můžeš připustit, aby bylo zničeno? Můžeš své vlastnictví jen tak ponechat svému osudu? Teď je čas jednat. Bože, nejednat v tomto případě přece odporuje tvé podstatě a tvému milosrdenství. A to je modlitba, na kterou Bůh odpověděl. Modlitba, kdy se dovoláváme Božího milosrdenství, je modlitba, na kterou Bůh vždycky odpovídá. A potom je tady druhý bod modlitby. Je to důvěra v to Boží milosrdenství. Jak je tu vyjádřena naléhavost a vážnost? A Daniel se identifikuje plně se svým lidem. Všimněte si, nedělá několik věcí, které jsou nám tak blízké. Nepřesunuje řešení problému ani na nadřízené, ani na podřízené. Neříká, ti naši králové, ti to všechno spískali. A kdyby vy jste tady Izraelci, nad kterýma tady vás spravuju v Babylonské říši, kdybyste se už konečně obrátili, už jsme mohli být dávno doma. Vždycky máme kolem sebe někoho, kdo to dělá hůř a na koho je možné ukázat a říct, kdyby to takhle nedělali, už jsme mnohem dál. A on nic z toho nedělá. Všimněte si, neběduje a nestěžuje si svým bratrům a sestrám, jak to jiní doposud špatně řešili. Kolik takových řešení už jsme slyšeli? Kdyby se to neskazilo? Jenomže to je všechno minulý čas. A my stroj času nemáme. A to bědování je velký rozdíl od toho uznat chybu. To, co Daniel také neříká, dokud se problémy nevyřeší, už pro tenhle spolek nic neudělám. Tady už mi nečekejte. Až se reformujete, rád přijdu. On je tam s nimi. Kráčí s tím svým lidem, který mu nejspíš nevždy rozumí. Který nevždycky má pochopení pro to, co mu Bůh říká. A nakonec Daniel jedná pokorně a zodpovědně, protože ví, že jediný, kdo může pomoct, je vykupitel. Tam je třeba řešit nouzi nejen izraelského národa tehdy, ale problémy našeho sboru, naší církve dnes. A Bůh vyslyšel jeho modlitbu. Ve 20. verši to čteme. Ještě jsem rozmlouval a modlil se, vyznával hřích svůj i hřích Izraele svého lidu a předkládal Hospodinu svému Bohu své prosby o smilování za svatou horu Boží. Tehdy jsem ještě rozmlouval v modlitbě, když Gabriel, ten muž, kterého jsem prvé viděl ve vidění, spěšně přilétl a dotkl jsem je v době večerního obětního daru. Anděl mu říká, víš, Boží plán se nespozdil. Bůh to má přesně naplánováno. Po 70 prorockých týdnech bude vina odstraněna a obnovena spravedlnost. Přišel jsem, abych ti pomohl správně porozumět. Národ se vrátí do své země, chrám bude obnoven a vy dostanete novou šanci. Dalších 490 let. Tam je krásný obraz. 490 let fungoval Izrael od království až do zajetí, nebo do konce zajetí. A Bůh řekl, protože jste 420 let nedali zemi odpočinutí, vybere si to za těch 70 let. Za každý rok, který jste zanedbali, si to vyber. A těch 70 let, co země bude odpočívat, si pobudete v Babyloně. Tam poznáte, po čem jste toužili. Víte, někdy mě Pán Bůh překvapuje, kdo z nás by měl odvahu poslat gamblera na léčení do Las Vegas, jo, do centra. Pán Bůh přesně tohle s Izraelem udělal. Vzal modlo služebníky a říká, běžte se podívat, kde to mají nejlepší. Zažijte si to. Dostanete 70 let na to podívat se, jak vypadá modlo služba zevnitř. Do centra modlo služby celého světa. Nikde nic lepšího neuvidíte. A po 70 letech Izraelci toho mají víc než dost. Pochopili některé věci. Víte, nevede se nám někdy podobně. Mnoho osobních a zborových problémů nás ničí. Jsou tak neuvěřitelně těžké, protože netušíme, co by Bůh s nimi mohl udělat. Říkáme si, jak by byly krásné vyřešeny, ale my nevíme, co s nima. Vidíme lidskou nouzi, vidíme, že se někomu děje křivda a někdy nás to tlačí do země jako 100-kilové závaží. A místo toho, abychom ty problémy přinášeli k Bohu a nechali ho, aby je vyřešil, máme dojem, že své problémy musíme někdy radikálně vyřešit jako rozuzlení gordického uzlu. Možná znáte tu bajku od uzlu, který nikdo nemohl rozvázat, až Alexandr Veliký přišel, rozetnul ho a bylo. Netrápil se vázáním, netrápil se postupy, vyřešil to po svém. Jenže my potom musíme žít z následky svých rozhodnutí a ty už se nám nelíbí. Ale pokud je pravda, že věřícím všechny věci jsou k dobrému, pokud je pravda, že Ježíš krále ustanovuje i sesazuje, pokud je pravda, že je pánem našeho života i našeho sboru, tak má řešení na naše problémy. Možná jenom čeká, že je rozeznáme a předáme mu je. On nám svá řešení nevnucuje. On nám někdy dokonce dovolí, abychom jeho řešení strčili do šuplíku nebo do knihovny a nechali je tam, ať na ně padá prach, přestože by nám mohli v životě mnohokrát pomoct. Ten, kdo vidí, že Bůh je nad věcí, může najít klid i se svými problémy. Ale ten, kdo chce problémy řešit sám, bude nejspíš muset počítat s tím, že následky ho negativně překvapí. Proč se potřebujeme hádat, když Bůh řídí věci k našemu prospěchu? Pokud je Bůh ten, kdo řeší naše problémy, můžeme mu je svěřit. Pokud jsme my ti jediní, kteří jsou schopni problémy změnit, visí to na nás a nedává nám to pokoj. Ale nejsou možná Velikonoce připomínkou toho, abychom jako učedníci své zklamání svěřili Ježíši. Řekli, možná ti teď nerozumíme, ale vždycky si nás dobře vedl. A chceme ti to dát do tvých rukou. Velikonoce nám připomínají, že nebeský Otec vyřešil základní problém všech problémů s Ježíšem Kristem na kříži jednou provždy. Řešení, které nás by nejspíš nikdy nenapadlo. Řešení, které bychom mu nikdy neporadili. A když vzpomínáme na Velikonoce, přiznáváme si tím svou hříšnost. A když vyznáváme své hříchy, dáváme Bohu svolení, aby vzal z našich rukou naše všední i zborové problémy. Možná nemáme zničené město ani nepřečtený dopis, ale máme své problémy. Ty, které nás tíží. Ty, se kterými zápasíme. A ty, které vidíme jako své životní nebo i chvilkové selhání. Ale řešení leží před dveřmi. Ježíš nás vyzývá, abychom hledali jeho přítomnost. Ve zjevení v 3. kapitole 20. verši nám říká, hle, stojím před dveřmi a tluču. Zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. Ježíš nás zve na večeři, na oslavu. Zve nás, abychom se společně modlili za odpuštění, za to, co nás trápí a co potřebujeme předat do Božích rukou. Bůh má velký plán, ale záleží na nás, jestli se staneme jeho součástí. Ten muž na začátku v příběhu mohl být součástí úžasného příběhu. A Bůh tohle nabízí každému z nás. Ne každý z nás má na poli zlatý či diamantový důl, ale to, co vám Ježíš Kristus dává, je cennější než jenom finance. Máte svůj vliv, máte svůj život a můžete mít jistotu, že i za vás Ježíš Kristus zemřel. A on nás volá, abychom šli za ním. A to, jestli tohle volání uposlechneme, už záleží pouze na nás. Amen.